Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, 中 Indonesia 面向世界。听众朋友，在本期的布兰妮娜的节目中，我将为您带来一首由杜蒂玛利亚蒂演唱的《圣家的班代维杜里》的格隆中歌曲。这首歌曲于2023年12月24号在苏泽冰台首播的，由杜蒂玛利亚蒂亲自作曲的。演讲的制作，这首歌讲述了某人在维杜里海滩享受早午朱哲美的，同时对自己所爱的人的渴望。他爱人的声音突然出现在维杜里海滩的汹涌海浪中，这个影子剪短了永无休止的等待。听众朋友，接下来请各位收听杜蒂玛利亚蒂演唱的《圣家的班代维杜里》，维杜里海滩的热络的格隆中歌曲，请各位欣赏。
Debur ombak di pantai Widuri mengingatkanku padamu. Saat kau ucapkan janji suci di senja kelabu.Purnama aku menanti, tak satu pun beritamu. Merana bagai tertusuk duri, namun hatikuBayanganmu datang di balik deburan ombak, namun hanya angin menghempas janji-janjimu.Entah kapan kau akan kembali, namun kau selalu di hati. Pantai Widuri menjadi saksi, kan ku nanti kau di sini.Menanti tak satu pun beritamu. Merana bagai tertusuk duri, namun hatikuBayanganmu datang di balik deburan ombak. Namun hanya angin menghempas janji-janjimu. Saat itu entah kapan kau akan kembali, namun kau selalu di hati. Pantai Widuri menjadi saksi, kan ku nantikan di sini.